Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji deluje skriveni dvovalutni sistem, izjavio premijer Cvetković povodom skoka vrednosti evra na preko 100 dinara. MMF počeo pregovore u Beogradu, Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu, Iran pristao da obogaćeni uranijum prebaci u Tursku. Danas u Srbiji kiša i ne više od 9 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, nakon ubistva tri srpska državljanina u Boliviji istražujemo otkuda ovdašnji telohranitelji u Latinskoj Americi, detektiv Božidar Spasić.
Svakako su u lancu, ne može niko da tvrdi da nisu znali sa kojim đavolom zapravo stupaju u posao. Narkotržište odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontrolišu, da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove. Ovakav način njihove likvidacije sigurno ukazuje da oni nisu poželjni tamo.
U susret lokalnim izborima crnogorski premijer zaoštrava relacije sa Srbijom. Milo Đukanović izneo oštre, ali nepotpune optužbe.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika, predsjednika države Srbije. Njihov cilj je da dovedu do preispitivanja crnogorske nezavisnosti. Nema razloga da im vjerujemo, moramo vjerovati sebi i našem iskustvu sa njima. Sve što su do sada radili, radili su da Crne Gore ne bude.
Također, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije u odnosu Srbije prema gej populaciji, za naš program govori i glumica Mirjana Karanović.
Mislim da mnogi ljudi ovde, i od političara i od javnih osoba, zapravo izbegava da podrži tako nešto, izbegava da o tome priča, priklanja se jednom militantnom, agresivnom načinu na koji se na te ljude gleda.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 17. maj.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,28%, zvanični srednji kurs po prvi put prelazi 100 dinara za 1 euro i iznosi 100,25 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Problem u Srbiji nije nestabilan kurs, već to što praktično imamo skriveni dvovalutni sistem, ocenio je danas premijer Mirko Cvetković. Detaljima ćemo se vratiti za koji minut na početku tematskog dela emisije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacija Srbije počele su razgovore o četvrtoj reviziji kreditnog stand-by-a aranžmana. Plenarnom sednicom u Narodnoj banci Srbije predstavnici MMF-a su se sastali sa premijerom i ministarkom financija. Ključne teme u pregovorima sa delegacijom MMF-a ovog puta su reforma poreskog sistema, smanjenje troškova države kroz otpuštanja činovnika, zatim reforma poreske politike i zahtev ministra ekonomije Mlađana Dinkića za povećanje plata i penzija pre kraja godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o situaciji na Kosovu. Na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti naći će se redovni tromesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Izveštaj UNMIK-a odnosi se na period od 15. decembra 2009. do 15. marta 2010. uz koji će, kako je ranije prenela prištinska štampa, kao aneks biti podneti izveštaj o radu Euleksa. Na sednici će učestvovati ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, šef UNMIK-a Lamberto Zanijeri i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hisen. Iran je pristao da najveći deo obogaćenog uranijuma šalje u Tursku, a da u zamenu dobije nuklearne cilindre pogodne za korišćenje u reaktoru za medicinska istraživanja, prenela iranska državna televizija. Na sastanku predsjednika Irana, Turske i Brazila dogovoreno je da će Turska biti mesto razmene, saopštio je ministar spoljnih poslova Irana Manučer Motaki.
Upon the positive response.
Čim iz Beča dobijemo pozitivan odgovor, što znači od Sjedinjenih Država, Rusije, Francuske i Agencije za atomsku energiju, detalji razmjene bit će dogovoreni i utvrđeni ugovorom između Irana i Bečke agencije.
Tajlandski general Kaktija Savasdiphol, koji je podržavao demonstracije protiv vlade, umro je danas od rana nanetih snajperom pre 5 dana, saopštila je bolnica u Bangkoku. On je u četvrtak pogođen u glavu dok je razgovarao sa novinarima u delu grada koji su zauzeli demonstranti. Protiv Kaktije su iznete optužbe da je stvorio paravojne formacije crvenih košulja. Tim povodom oglasio se i lider antivladinih snaga Ven Toirakan.
Za ovu smrt je kriva vlada. Ukoliko vlada želi da zaustavi ubijanje, mora odmah da prestane da puca. Mi smo demonstrirali skoro 2 mjeseca i pre toga smo puno puta organizovali demonstracije. Nikada nije bilo gubitaka, sve dok vlada nije naredila da se puca. Od tada imamo prve žrtve. Vlada je razlog zbog koga ljudi ginu. Dakle, ukoliko vlast želi da prestane ubijanje, mora da prestane pucanje.
U Afganistanu se srušio putnički avion sa 38 putnika i 5 članova posade koji je letao između provincije Kunduz i Kabul. Spasioci su upućeni na mesto nesreće, u ovom trenutku nema podataka o žrtvama. Zbog vulkanske prašine ponovo su noćas bila zatvorena dva aerodroma u Londonu. U delovima Škotske i Severne Irske također vazdušni saobraćaj bio blokiran. Agencije prenose da su zbog istog razloga jutros bili blokirani aerodromi u Amsterdamu i Rotterdamu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštićeni svedok K-87 izjavio je pred tribunalom u Hagu da mu je u proleće 99. godine policijski general Vlastimir Đorđević naredio da leševe dopremljene sa Kosova zakopa u bazi MUP-a Srbije u Batajnici. Došao sam u kancelariju generala Đorđevića, bili smo nasamo, on i ja. Rekao mi je gde bi trebalo da bude lokacija. On je odredio lokaciju na kojoj treba da se sahrane tela, iza strelišta u centru 13. maj u Batajnici, kazao je zaštićeni svedok K-87. Viši sud u Beogradu osudio je navijače Crvene zvezde Velibora Dunjića i Uroša Avramovića na 8 godina zatvora zbog pokušaja ubistva Andreja Čogurića na splavu Kalipso 2008. Treći optuženi Marko Ljubičić osuđen je na godinu i po dana zatvora zbog pomaganja učiniocima posle izvršenog krivičnog dela. Dunjić i Avramović su optuženi da su napali Čogurića posle svađe, udarali ga nogama, rukama i flašama, a zatim i pucali i pogodili ga u obe noge. Pardon, obe ruke. I ovde završamo pregled vesti. U nastavku govorimo o izmeštanju osiromašenog uranijuma iz Irana, optužbama Mila Đukanovića protiv Borisa Tadića, ubistvu srpskih telohranitelja u Boliviji, no najpre o probijanju granice od koje mnogi strahuju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Psihološka granica je pređena. Evro od jutros vredi 100,25 dinara. Pad vrednosti dinara odražava nekoliko faktora, najpre to što su preostale vrlo male mogućnosti da se izvoznom ekspanzijom ostvari stopa projektovanog privrednog rasta od 2%. To je ocena srpskih analitičara. Problem nije nestabilan kurs, već to što u Srbiji praktično vlada dvovalutni sistem, izjavio je predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković.
Ono što mi imamo kao problem, po mome dubokom uverenju, nije kurs valute kao takav, već prevelika eurizacija dinarskih transakcija. Znači, šta to praktično znači? Zašto, na primjer, prosečnom građaninu smeta kurs i zašto ga uopšte interesuje kurs ako ima nisku inflaciju u zemlji? Može ga interesovati jedino ukoliko je uzeo kredit, pa se sada taj kredit indeksira u kurs, prema kursu, pa sad kad vam ode kurs, onda odjednom on umjesto da plati, ne znam, toliko posto plate, njemu to ode strahovito gore. Da je taj kredit uzeo u dinarima, onda ga uopšte kurs ne bi interesovao. Zapravo mi imamo problem što je u našem, da kažem, ekonomskom i finansijskom sistemu u stvari funkcioniše skriveni dvovalutni sistem. Jedna je valuta u kojoj primamo plate i tako dalje i u kojoj kupujemo hranu i tako dalje, a druga je valuta u kojoj bilo kakve strateške odluke računamo.
Ocenio je premijer Mirko Cvetković. U našem jutarnjem programu za Srbiju pad vrednosti dinara komentarisao je ekonomista Đorđe Đukić. Pitali smo ga i koliko je moguće očekivati vraćanje procesa unatrag i spuštanje vrednosti evra ispod 100 dinara.
To je moguće, ali po cenu enormnog trošenja deviznih rezervi, pri čemu ja smatram da bi to bile ekonomski ravno samoubistvu. Iz prostog razloga zato što bi se trošile devizne rezerve koje su uglavnom rezultat zaduživanja. U inostranstvu podsjećam vas i korištenje između ostalo kreditne linije od Međunarodnog monetarnog fonda. Prema tome, to bi bila mehanička mera koja bi kratko trajala po cenu smanjenja deviznih rezervi, a koja bi u stvari jedino ako hoćete imala efekta što bi olakšala dužnicima servisiranje njihovih dugova. Sve ostalo što se tiče makroekonomske ravni bilo bi po meni vrlo, vrlo pogubno.
Da li je zahvalno da vas pitam kakva je vaša procena, koliko euro ovako može rasti, do koje granice?
Što se tiče toga, svaki ozbiljan ekonomista nije spreman da da pouzdanu procenu. Ali ono što ja hoću da vam kažem, to je da verovatno Centralna banka, gledajući pre svega inflatorne pritiske koji slede, ja očekujem faktički da će Narodna banka verovatno dopunskim intervencijama prečiti brže klizanje dinara.
Ocenio je ekonomista Đorđe Đukić. Sve vrelija politička klima u Crnoj Gori odražava se i na odnose u regionu, to je naša naredna tema. Kako se bliži 23. maj, održavanje izbora u 14 crnogorskih opština, izjave političkih čelnika očigledno dobijaju na težini. Najdalje je sinoć otišao premijer i predsjednik DPS-a Milo Đukanović, koji optužio Beograd i predsjednika Borisa Tadića lično da okuplja opoziciju u Crnoj Gori kako bi ugrozio njenu državnost. Iz Podgorice se javlja Petar Komnenić.
Premijer Milo Đukanović, koji je istovremeno i šef vladajuće Demokratske partije socijalista, sinoć je na predizbornom skupu u Golubovcima pored Podgorice u susret lokalnim izborima optužio neimenovanog savjetnika u kabinetu srpskog predsjednika Borisa Tadića da okuplja opoziciju u Crnoj Gori sa ciljem da sruši vlast u Podgorici i ugrozi crnogorsku državnu samostalnost.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika države Srbije, čiji je cilj da pokušaju da sruše Demokratsku partiju socijalista, iako to danas ne kažu, njihov cilj je da dovedu do preispitivanja crnogorske nezavisnosti. Nema razloga da im vjerujemo, moramo vjerovati sebi i našem iskustvu sa njima. Sve što su do sada radili, radili su da Crne Gore ne bude. Zbog toga su i sada po instrukcijama sa te beogradske adrese ispomognuti sa novcem sa te iste beogradske adrese, ispomognuti marketinškom agencijom angažovanom sa te iste beogradske adrese, dakle na istom zadatku rušenja Crne Gore.
Reagujući na ove Đukanovićeve navode, jedan od lidera udružene opozicije, Srđan Milić, kaže da je to, citiram, već viđen scenario čovjeka koji odlazi sa političke scene. Kraj citata.
S druge strane, moram priznati da ga žalim, jer sam očekivao više dostojanstva u njegovom odlasku. Čitav život je imao zamišljene neprijatelje i imao onu staru sintagmu zavadi pa vlade. Sa prezirom odbacujem sve te njegove navode, jer ova koalicija je napravljena kroz želju naroda da se da šansa za promjenu.
Danas smo u Demokratskoj partiji socijalista tražili odgovor na pitanje da li je Đukanovićeva izjava bila samo dio užarene predizborne retorike ili u toj partiji i danas stoje iza teških optužbi izrečenih na račun Beograda i crnogorske opozicije. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Slobodno bih rekao da i vrapci na grani znaju da je do objedinjavanja partija dijametralno suprotstavljenih pogleda po većini najvažnijih političkih pitanja u Crnoj Gori došlo nakon instrukcija koje su trojica lidera dobili na Tadićevom kanabe. I ne samo to, očigledno da im je odabrao i garderobu koju će nositi. Znate, samo par dana ranije Milić je za Medojevića bio čudo koje se zove prorežimski opozicionar. Medojević i Mandić su za Milića su bili neko ko čiji je cilj bio jedino rušenje Socijalističke narodne partije. Za Batričevića su svi oni bili kao zaljubljeni srednjoškolci koji se krišom sastaju, a roditelji im brane.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac danas nije odgovarao na naše pozive, a za komentar Đukanovićeve izjave nisu bili raspoloženi ni domaći politički analitičari koje smo kontaktirali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kakve su reakcije u Beogradu na veoma provokativnu izjavu odnosno optužbu crnogorskog premijera Đukanovića? Da li se to shvata kao predizborna strelica koja se tiče unutrašnjih odnosa ili ona zasnovana na realnim činjenicama? Komentare prenosi Branka Mihajlović.
Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
Prosto reč je o jednoj gruboj optužbi iza koje stoji gruba neistina. I ja jedino što mogu da kažem da Srbija u potpunosti poštuje suverenitet svake države pa i Crne Gore i da je neukusno na ovakav način uplitati državu Srbiju u unutrašnje partijske borbe.
Zabeležili smo i dva različita ekspertska mišljenja. Politički analitičar Dušan Janić.
Saznanje koje kruži kao informacija u međunarodnoj zajednici i lokalnim javnostima već dva mjeseca, da je taj ključni sastanak oko ujedinjavanja opozicije i priključivanja Socijalističke narodne partije bio organizovan u Beogradu od kabineta Tadić.
Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, koja godinama radi na normalizaciji odnosa u regionu.
Mislim da nije realno, niti verujem da bi kabinet predsjednika Tadić ili Beograd ušao u takvu vrstu kalkulacija i takve poteze da on objedinjuje opoziciju kontra vladajuće garniture u Podgorici, tako da ja mislim da je ta izjava je više namenjena unutrašnjim političkim potrebama u Crnoj Gori nego što zapravo ima neku realnu težinu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Srbiji deluje skriveni dvovalutni sistem, izjavio premijer Cvetković povodom skoka vrednosti evra na preko 100 dinara. MMF počeo pregovore u Beogradu, Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu. Iran pristao da obogaćeni uranijum prebaci u Tursku. Vestima dana dodajemo još, danas u Srbiji kiša i ne više od 9 stepeni. Hrvatski i srpski ministri pravosuđa najavili su da će se spiskovi lica protiv koje se vode postupci za ratne zločine vrlo brzo moći vidjeti u ministarstvima obe države. Otklonjena je još jedna prepreka prevladavanja nasljeđa iz prošlosti, poručili su iz Zagreba srpska ministarka pravde Snežana Malović i njen hrvatski kolega Ivan Šimonović, javlja Eni Zebić.
Također je dogovoreno da se u svrhu jačanja povjerenja u ministarstvima pravosuđa Hrvatske, odnosno Srbije, mogu dobiti podatci o svim osobama protiv kojih se vode postupci za ratne zločine, da se ne bi na taj način moglo dogoditi da neko, ne znajući da li je pod nekom sumnjom, da bude uhićen i da se o tome može prethodno, prije nego što dolazi na teritoriju druge države, da se može provjeriti odgovarajuće podatke.
Na naše pitanje kada zainteresirani građani mogu početi dolaziti, odgovaraju prvo ministrica Malović, a potom ministar Šimonović.
Recimo da smo tu ideju usaglasili se oko te ideje, naravno to je najbitnije kao preduslov za dalje odvijanje. U narednom periodu će se na tehničkom nivou dogovoriti, znači, operativni koraci u tom pogledu. Znači, čim budemo postigli operativne pripreme, bit ćete obavešteni o tome.
Ići će brzo. Dakle, to nije nešto što ćemo dugo rastezati. Stvar je čiste tehnike, postoji dobra volja s jedne i s druge strane, biti će realizirano.
Također, usuglašen je tekst sporazuma između Hrvatske i Srbije o uzajamnom izručivanju za djela korupcije i organiziranog kriminala, najavio je hrvatski ministar.
Taj tekst ne može biti potpisan dotle dok se ne promijeni hrvatski ustav i dok se ne omogući izručivanje hrvatskih državljana. Međutim, čim to bude učinjeno, čim ta prepreka koja ovaj čas u Hrvatskoj postoji, a u Srbiji ne, mi ćemo pristupiti potpisivanju odgovarajućeg sporazuma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bez dana u popodnevnim satima svakako će doći iz Njujorka. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas na dnevnom redu ima izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu za period od decembra prošle do marta ove godine, ali bi se na njoj, kako piše Kohati Tore, moglo govoriti i o isključenju signala srpskih mobilnih operatera. To pitanje je kako je najizjavio Tanjugu pokrenuti šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je u izveštaju naveo zabrinutost zbog povećanja napetosti na severu Kosova i pozvao vladu u Prištini na oprezno sprovođenje nove strategije za taj deo teritorije sa većinskim srpskim stanovništvom. Kabinetska politika, papiri i rezolucije nisu bez značaja, ali sve to ne može samo po sebi promeniti život ljudi na Kosovu, ocenjuje za naš program Milan Pajević, predsjednik ISAK fonda.
Sve sednice Saveta bezbednosti vezane za Kosovo su značajne za Srbiju i za Kosovo, ali i za stabilnost ili unapređenje odnosa u regionu. Dakle, možemo šaljivo da kažemo, sve su istorijske. Međutim, s druge strane, mimo onoga što se dešava na tom polju takozvane visoke politike ili, rekao bih, kabinetske politike, ništa se naročito ne menja na terenu, naročito za ljude koji žive na tom Kosovu. I mislim da je pre svega zadatak naše strane, mislim Srbije, ali isto tako možda još i više vlade Kosova, da se svi pozabave mnogo više kvalitetom života ljudi na Kosovu. Jer, kao što vidite, od te kabinetske visoke politike stvari se nisu mnogo promenile nabolje i teško je i da se očekuje da će za narednih nekoliko godina ili desetina godina da se stvari promene i da ljudi žive bolje zato što je neko doneo neku novu rezoluciju ili usvojio neki novi papir.
Kazao nam je Milan Pajević, vest koju smo upravo dobili. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da će Kosovo učestvovati na samitu o Zapadnom Balkanu u Sarajevu 2. juna samo ukoliko svi učesnici budu predstavljeni pod punim državnim simbolima. Podsjećamo, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić prethodno je izjavio da će Kosovo učestvovati, ali po principima zacrtanim u rezoluciji 1244. U nastavku govorimo o bitnom uspehu međunarodne diplomatije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iran, Turska i Brazil usvojili su zajednički predlog o zameni iranskog nuklearnog goriva na turskoj teritoriji za uran obogaćen 20%. Izrael, međutim, tvrdi da je Teheran, koji želi da prikrije svoju politiku obogaćivanja uranijuma, izmanipulisao Tursku i Brazil, priredila Sabina Čabradić.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pozvao je danas na nove razgovore o sporu oko nuklearnog programa s velikim silama. Poziv je uslijedio nakon što je Teheran usaglasio sporazum o nuklearnoj razmjeni s Turskom i Brazilom. Nakon potpisivanja sporazuma, vrijeme je da zemlje stalne članice Savjeta sigurnosti UN-a i Njemačka uđu u razgovore s Iranom zasnovane na iskrenosti, pravdi i obostranom poštovanju, kazao je Ahmadinejad. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu dodao je kako više nema opravdanja za nove sankcije UN-a Iranu. Turska, Iran i Brazil potpisali su u Teheranu sporazum prema kojem se Iran saglasio da pošalje 1200 kg slabo obogaćenog urana u Tursku, koji bi u roku od najviše godinu dana bio pretvoren u 120 kg obogaćenog urana potrebnog za istraživački nuklearni reaktor u Teheranu. Razmjena bi trebala biti izvršena u Turskoj, što je napredak u odnosu na raniji stav iranskih vlasti kako se takav posao može obaviti samo na njihovoj teritoriji. Prijedlog će u roku od 7 dana biti upućen Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, ministar vanjskih poslova Irana Manučer Motaki.
Upon the positive response.
Čim iz Beča dobijemo pozitivan odgovor, što znači od Sjedinjenih Država, Rusije, Francuske i Agencije za atomsku energiju, detalji razmjene bit će dogovoreni i utvrđeni ugovorom između Irana i Bečke agencije. Prva reakcija iz Tel Aviva je sumnjičava. Jedan visoki izraelski zvaničnik je kazao kako je Iran izmanipulirao Tursku i Brazil pretvarajući se da prihvata sporazum. U stvari je, tvrdi isti izvor, to je jedna u nizu prevara, jer je Teheran u bliskoj prošlosti već isprobao sličan trik. Pretvarali su se da prihvataju sporazum o razmjeni urana, ne bi li snizili tenzije i rizik od ozbiljnih međunarodnih sankcija, a zatim su odustali da to provedu u djelo, objasnio je zvaničnik.
Izvestila Sabina Čabaratić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska policija još nije dobila zvanične informacije o događajima u Boliviji povodom ubistva trojice srpskih državljana, rekli su za naš program u informativnoj službi MUP-a Srbije. Trojica Srba, Bojan Bakula, Saša Turčinović i Predrag Stojkov, mučeni su i ubijeni hicima u glavu zajedno sa trojicom Bolivijaca u noći između petka i subote u blizini grada San Ramon. Ubijeni Srbi bili su u grupi telohranitelja Vilijama Rozalesa, najmoćnijeg narkobosa u Boliviji, koji je tom prilikom otet. Slučaj ubistva trojice srpskih državljana u Boliviji očigledno pokazuje koliko su jake veze između južnoameričkih narkokartela i njihovih saradnika iz Srbije i sa prostora Balkana. Božidar Spasić, bivši operativac Jugoslovenske državne bezbednosti, a danas vlasnik detektivske agencije u Beogradu, za naš radio kaže da je činjenica koju javnost malo zna, da puno ljudi iz Srbije radi razne vrste poslova obezbeđenja u kriznim područjima, Iraku, Afganistanu, ali i u Latinskoj Americi, posebno u Kolumbiji, Nikaragvi i Boliviji. Trojica stradalih, kaže Spasić, sigurno su bili dobro obavešteni koga će čuvati i u kakvom će se poslu naći.
Svakako su u lancu, ne može niko da tvrdi da nisu znali sa kojim đavolom zapravo stupaju u posao, nego naprosto oni znaju zašto su poslati i jednostavno oni su tim samim činom praktično ušli u tu zonu kriminala i narkotržište. Odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontrolišu zapravo i pokušavaju da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove. Novac je ogroman u pitanju, kada se u pitanju Latinska Amerika, prema nekim mojim saznanjima, da se 30% plate daje u robi, a roba se zna koja je i prema tome oni znači imaju procenat udjela od posla, ne samo kao telohranitelji. Međutim, tamo se vodi jedan narkorat i ovakav način njihove likvidacije sigurno ukazuje da oni nisu poželjni tamo. Bolivici ne žele na svojoj teritoriji nekog drugog jer uzima jedan deo kolača, oni bi htjeli da njihova roba dođe do ovde, a da niko se ne meša sa strane i pretpostavljam da je to jedna poruka da će i buduće stradati svi koji se pojave na toj teritoriji.
Rekao nam je detektiv Božidar Spasić, u Srbiji ne postoje licence za rad na poslovima obezbeđenja, stoga je nemoguće utvrditi ko se sve u zemlji bavi tom vrstom posla, ocjenio je u našem jutarnjem programu za Srbiju saradnik Beogradskog instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Pošto nema tih okvira za opis delatnosti i ne znamo ni šta je dopušteno, šta je nedopušteno. Oni u svakom slučaju ovde ne mogu da funkcionišu na način na koji bi privatna zaštita mogu da funkcioniše recimo u Evropi. Te licence o kome neko govori, ali u svakom slučaju mora da se donese zakon. A dotle će sve biti plaćenici na ovaj ili onaj način. Ko plati više, taj će imati zaštitu. Uz to, razume se, i njihov posao podrazumeva i mogući žrtve.
S obzirom da oni nemaju ono što nazivamo licencom, kako se ti ljudi uopšte naoružavaju?
Uglavnom se oni naoružavaju tamo gde odu, ako pokrivaju nekog narkobosa ili nekog pošte. Kontraverznog biznismena taj se postara o tome, odnosno i vlasnici tih agencija nisu baš mirisavo cveće, pa nije čudo da imaju i svoje veze i uticajne poznanike, a možda njih i privatno štite. A pogotovo što se radi o ljudima koji su bili ili u privojsci, ili u policiji, ili u nekim drugim bezbednostnim agencijama, prema tome, već i sa dobrim vezama i poznanstvima u tim strukturama.
Rekao nam je jutros kriminolog Zlatko Nikolić. Obezglavljena tela dvojice muškaraca pronađena su u gradu Ciudad Juarezu na severu Meksika, pretpostavlja se da su obojica žrtve međusobnog obračuna narkokartela. Kako prenosi CNN, na telima su vidljivi tragovi mučenja, a ruke i noge bile su im obmotane lepljivom trakom. Na žrtvama su pronađene poruke određenog narkokartela. Narkokarteli su u tom području smeštenom neposredno uz granicu sa Sjedinjenim Državama bore za prevlast nad krijumčarskim putevima kojima se narkotici prebacuju na unosno američko tržište. Od početka tog rata 2006. u sukobima je poginulo 6757 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Ovim povodom u Srbiji nisu planirane nikakve posebne manifestacije. Predstavnici LGBT organizacije odlučili su da današnji dan ima radni karakter u pokušaju dogovora o održavanju parade ponosa u Beogradu. Iz Havane, prestonice Kube, koja je u postrevolucionarnom periodu bila jedna od simbola brutalnog ugrožavanja prava LGBT populacije, stiže vest da je više stotina građana, gej parova i lezbijki ovog vikenda zajedno sa ćerkom kubanskog predsjednika Raula Castra šetalo i plesalo ulicama grada. Povlačeći paralelu između ovog događaja i stava Srbije prema gej populaciji, glumica Mirjana Karanović za naš program kaže:
stvarno sam osjetila jedan veliki stid zato što živim u zemlji koja je dalje jedan veliki broj ljudi smatra da je to devijacija, bolest, nenormalnost, nešto što bi trebalo lečiti, nešto što bi trebalo prevaspitati, a ako sve to ne može, onda u najboljem slučaju znači zatvoriti negde ili pretvarati se da to ne postoji. Mislim da se ovde ništa neće promeniti dok nešto ne počne da se dešava u onim koji bi trebali da budu nekakvo liderstvo ove zemlje. Mislim da mnogi ljudi ovde, i od političara i od javnih osoba, zapravo izbegava da podrži tako nešto, izbegava da o tome priča, priklanja se jednom militantnom, agresivnom načinu na koji se na te ljude gleda. Mislim da je to velika sramota za ovo društvo i ja nekako prilično se loše osjećam zbog toga.
Kaže Mirjana Karanović. Na dan borbe protiv homofobije naš sagovornik je i predstavnik nevladine Gay Straight Alliance, organizacije koja posljednjih mjeseci kontaktima sa predstavnicima institucije i političkih partija pokušava da unapredi položaj LGBT osoba. Lazar Pavlović.
Prijavljivanje slučajeva nasilja i diskriminacije može se reći da je češće. S jedne strane to pokazuje neki blagi rast, s druge strane država ne pokazuje da želi da rešava te probleme. Jer, recimo, samo Gezi Italijanse prošle godine podnela 11 krivičnih prijava, dakle 11 slučajeva je procesuirano pred raznim sudovima u Srbiji, a ni u jednom slučaju nije zakazano ni jedno ročište. Zapravo jedina odluka koju su mi dobili od jednog od sudova je odluka o plaćanju sudske takse 45.000 dinara. Jasno vam je da nasilje i diskriminacija u Srbiji ostaje velikim i najvećim delom u sivoj zoni. I to jeste problem sa kojima se suočavaju i same LGBT osobe i organizacije kojima LGBT osobe prijavljaju takve slučajeve, a na kraju krajeva i policija i tužilaštvo i zapravo sve ostale institucije koje to treba da rešavaju.
Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance.
Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. U Srbiji deluje skriveni dvovalutni sistem, izjavio premijer Cvetković povodom skoka vrednosti evra na preko 100 dinara. MMF počeo pregovore u Beogradu, Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu. Iran pristao da obogaćeni uranijum prebaci u Tursku. U Beogradu trenutno 8 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 9 stepeni, takođe do kraja dana kiša. Tako u slično vreme biće i sutra. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 17. maj. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.